Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo rekvijem Asgera Hamerika. Ovaj manje poznati danski umetnik romantizma živao je od 1843. do 1923. godine i bio je savremenik istaknutih predstavnika takozvane skandinavske nacionalne škole kompozitora 19. veka, kao što su Norvežanin Edvard Grieg, Finac Jan Sibelius i Šveđanin Hugo Alfvén. U Hamerikovom stvaralaštvu centralno mesto pripada orkestarskoj muzici, o čemu svedoči 8 simfonija i simfonijski ciklusi poput 3 severne svite. Iako se duhovnoj muzici nije toliko često obraćao, danski kompozitor je iza sebe ostavio nekoliko upečatljivih ostvarenja ovog žanra, među kojima je i rekvijem opus 34 u C molu, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama. Mada sam autor nije bio katolik, interesantno je to da je upravo ovaj rekvijem smatrao svojim najboljim i najuspelijim ostvarenjem. Delo je pisano za orkestar, hor i kontraalt, a nastalo je 1887. godine, za vreme Hamerikovog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je bio na čelu muzičkog instituta Peabody u Baltimoru. U istom periodu kompozitor je radio i na partituri 4. simfonije, te tako ne iznenađuje da tkivo rekvijema, osim vokalnog, nudi majstorstvo orkestarskog zapisa. To možda najbolje pokazuje maštovit tretman tematskih materijala, koje Hamerik posvećuje kako vokalnom, tako i instrumentalnom partu, čime postiže homogenu vokalno-instrumentalnu celinu. Rekvijem ima 5 stavova. U prvom od njih, smirenog karaktera, autor sažima 2 stava ordinariuma mise, Requiem Aeternam i Kyrie Eleison. U drugom stavu, Dies Irae, Hamerik u deonici hora postavlja citat istoimenog srednjovekovnog gregorijanskog napeva. U ofertoriumu je u prvom planu solistička vokalna linija kontra alta, što će, nakon dramatskog vrhunca u Sanctusu, biti element koji će Hamerik na sličan način upotrebiti i u finalnom stavu, Agnus Dei, i time zaokružiti čitavo ostvarenje. Slušamo rekvijem Asgera Hamerika u interpretaciji Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra i hora. Vokalna solistkinja je kontraalt Randi Stene, diriguje Thomas Dausgaard.
Thank you. Thank you. parte dextra in parte dextra. Thank you.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo rekvijem Asgera Hamerika, u tumačenju kontraalta Randi Stene i Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra i hora pod vođstvom Tomasa Dausgarda. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.